Ja, takk for det, og vel møtt igjen. Det foredraget jeg skal ha nå har på en måte en litt spesiell bakgrunn. Fordi da vi planla denne konferansen for 2 år siden, så ble vi enige om at jeg skulle holde et foredrag om dette temaet. Omtrent samtidig så ble jeg bedt om å skrive en artikkel om omtrent dette temaet på Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. Og det som skulle ha vært manus for mitt foredrag for 2 år siden, det havnet da i Dansk Teologi for Tidsskrift og Kirke. Likevel så ble vi enige om i styret at jeg skulle holde et foredrag om dette temaet, også på denne konferansen. Så jeg tror dette er eneste gang jeg holder et foredrag som er blitt publisert før det er blitt holdt. Men ettersom det er ikke sikkert at alle her har alle artikler i Dansk Teologi for Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke fra 2021-årgangen present, så kan det kanskje ha noe for seg å holde dette foredraget likevel. Men det har da den fordel at det dere ikke forstår av det jeg sier nå, det kan dere finne i den artikkelen, under forutsetning av at det er forståelig der. Da. I denne forelesningen så skal jeg gjøre 3 ting. Jeg skal først si litt om hovedtrekk ved den førmoderne bibelforståelse og bibellesning. Det har vi vært inne på i noen av foredragene her tidligere, men det blir en repetisjon av noen av hovedpunktene. Så skal jeg si noe om hvordan bibelhermeneutikken endret seg fra senmiddelalderen til opplysningstiden, og hvorfor jeg har valgt akkurat den tidsperioden. Som David sier, fra ca. 1300-tallet til 1700-tallet, det vil forhåpentligvis klargjøres i løpet av det jeg sier. Og så skal jeg si litt om modernitetskritiske impulser under den tidlige modernitet. Og de 2 forfattere jeg da skal si noe om, er Luther og Hamann. Så perspektivet går for så vidt i sin historiske referanser ikke lenger enn til 1700-tallet, men det har implikasjoner som tar oss nærmere vår egen tid, og det skal jeg også si litt om ettersom vi går fram. Den som ikke er fornøyd med eventuelt foredraget eller artikkelen i Dansk Teologi, Tidsskrift for Teologi og Kirke, kan jeg da vise til min bok Christology as Critique, som utvider dette perspektivet og tar for seg 4 forfattere, og da er det forlenget med Nicolaus Cusanus på 1400-tallet og Søren Kierkegaard på 1800-tallet, men det er for så vidt det samme perspektivet som annerledes. Men her skal jeg holde meg til Luther og Hamann. Da går vi over til første hovedpunkt, hovedtrekk ved førmoderne bibelforståelse. Hermeneutikk. Og det som er nøkkelpunktet her, og det har allerede flere foredrag på denne konferansen vært inne på, er at bibellesningen må styres av den bibelske virkelighetsforståelsen. Det er de grunnleggende aspekter ved slik som Bibelen fortolker virkeligheten, som må være bærende, ledende for de bibelhermeneutiske prinsippene, hvis det skal gi mening om å snakke om en bibelautoritet som er forankret i prinsippet med at Bibelen skal utlegge seg selv. Og hvilke prinsipper er det da vi snakker om? Jo, det er for det første tanken om at verden er skapt. Og det er jo for så vidt ikke noe bibelfremmet perspektiv, det er jo det Bibelen begynner med fra sin første setning og sitt første kapittel, og fastholdes jo som et grunnleggende perspektiv på alt som siden står i Bibelen. Hvis en skal utvide det perspektivet litt, eller kanskje ikke utvide det riktige ordet, men å presisere litt hva det betyr, så vil jeg si at det to vesentlige aspekter ved dette. Det at virkeligheten kommunikativ, og virkeligheten sakramental. Når jeg sier at virkeligheten kommunikativ, så mener jeg at forestillingen om at verden skapt, betyr at det lagt en struktur inn i den virkelighet som vi omgitt av, og som vi en del av, og den strukturen til en viss grad avlesbar. I den forstand at den kan si oss noe om at verden har en skaper. Den forankret i noe som ligger bortenfor det vi kan se og observere. Hverken vi mennesker eller noe annet identifiserbart fenomen i verden dens opprinnelige og egentlige årsak. Årsaken ligger i et eller annet bortenfor tid og rom, som gir verden den struktur som avlesbar og som vi kan forholde oss til i en viss grad. At virkeligheten sakramental betyr at den transparent på en slik måte at vi kan ane den skaper som står bak den. Dette ikke en fremmed tanke heller i den greske filosofi som kirkefedrene forholdt seg til, slik at her kunne en etablere en dialogisk kontekst, men det jo selvfølgelig i bibelsk sammenheng primært forankret i den bibelske fortellingen. Denne virkeligheten imidlertid ikke entydig. Når vi observerer den verden vi omgitt av, det ikke entydig at den god og velsignet i alle aspekter. Den utfordrer oss, som også Bibelen gir vitnesbyrd om. Jeg ser at det gikk til ugudelige vel, står det i Salmenes bok. Altså, vi kan ikke bare ved å observere verden, slutte at verden god og forankret i den gode skaperens verk. Til det den virkelighet vi opplever rundt oss for tvetydig. Det det ene grunnleggende aspektet ved virkelighetsforståelsen. Det andre at Gud inkarnert. Og grunnen til at vi vet det den bibelske fortellingen om utvelgelse og inkarnasjon, som tar sin begynnelse i 1. Mosebok kapittel 12, og som kulminerer med den nytestamentlige fortelling om Jesu lidelse og død og oppstandelse. Den skaper som verdens opphav, trer i fortellingen om utvelgelse og Jesu inkarnasjon framfor oss, på en slik måte at den tvetydige virkelighetsforståelse blir entydig. Det dette som til syvende og sist viser oss hvordan Gud og verden . Og det som jeg forsøker å holde fram her, innebærer jo da altså at Jesus åpenbares ikke bare som frelser, men han åpenbares også som den som viser oss hvordan den Gud som virkelighetens forankring og opphav. Denne bibelhermeneutikken vil jeg mene det som styrer kirkens bibelutleggelse gjennom oldkirke og middelalder og i alt vesentlig fram til reformasjonen og et stykke videre. Målsettingen for denne bibellesningen ikke nødvendigvis å etablere en mest mulig eksakt kunnskap. En kan leve med en viss mangfold og unøyaktighet. Altså, vi har Bibelens historiske referanse, og den for så vidt viktig nok, men den aktualiseres på ulike måter, som vi også har blitt minnet om disse dagene, med kvadriga, med allegorisk, med typologisk bibelutleggelse. Og det ulike måter å gjøre det på. Og der kan en ikke alltid være for prippen og presis. Og det jo en erfaring som vi kjenner oss godt igjen fra den praktiske kirkelige virkelighet. To prester kan utlegge samme tekst, også ulikt, på søndag formiddag, uten at vi oppfatter det som et problem. Her lever vi med et visst sånn mangfold i utleggelse og anvendelse. Men målsettingen for menighetens omgang med bibelordet er opprettelse av Guds fellesskap. Som sagt, via et visst metodisk mangfold, typologisk, allegorisk utleggelse. Luther er i sine bibelhermeneutiske refleksjoner ofte i flere sammenhenger veldig opptatt av metaforenes betydning, fordi de gjør det mulig for teksten å vise til noe som åpenbart går bortenfor seg selv. Men i dette er det et veldig vesentlig element, og som førmoderne bibellesning alltid fastholder, og det er at bibelfortellingen handler om oss. Den gir oss selvsagt historisk informasjon om det som skjedde med Israels folk, og det som skjedde i Jesu liv og død og oppstandelse. Den gir oss historisk informasjon, men den historiske informasjonen har ikke egenverdi. Den skal formidle levende Guds nærvær her og nå. Og det som skjer når ordet forkynnes i samsvar med denne virkelighetsforståelsen, er at Gud er nærværende med sine frelsesgaver. Det høres ut som en veldig, veldig luthersk reformatorisk måte å fremstille det på, og det er nok også. Men dette er ikke noe nytt i bibelutleggingens historie. Slik tenkte Augustin, slik tenkte oldkirkens og middelalderens klassiske tenkere. Så skjer det et brudd, og på å si så kommer slangen inn i paradis. En bok som jeg har funnet veldig nyttig for å beskrive dette bruddet, er denne boken, Politicizing the Bible: The Roots of Historical Criticism and the Secularization of the Scripture, 1300-1700, skrevet av Scott Hahn og Benjamin Weicker. Den gir noen av de grunnleggende elementene i det jeg nå skal beskrive, relativt detaljert, til en del av de forfatterne og figurene som jeg nå skal referere. Disse to er romersk-katolske forskere. Det betyr at de har litt vondt for å helt få tak i hva Luther er ute etter. De har romersk-katolske forskere ofte. Men veldig mye annet i denne boken synes jeg de får veldig riktig til. Og det som kommer nå, fortellingen om hvordan de grunnleggende forutsetningene for bibelutleggelse og bibelforståelse endrer seg fra senmiddelalderen og fremover. Det har jeg forsøkt å formidle til studenter og andre på litt ulike måter gjennom årene, og jeg har liksom strevet litt med pedagogikken i hvordan jeg skal få dette til. Men jeg har etter hvert kommet dit hen at den enkleste måten å formidle dette på, som liksom gir en sammenhengende struktur i det som skjer, er å ta utgangspunkt i kravet om entydighet, som på en ny måte fremmes av sentrale tenkere på 1300-tallet. Og da tenker jeg først og fremst på Duns Scotus og William Ockham. Det er kanskje lettest å relatere til den siste, fordi Duns Scotus kalles ikke uten grunn for doktor subtilis, som betyr at den er subtil, at det ofte ikke er så enkelt å skjønne hva han mener. William Ockham er litt mer entydig. Det er også en intended pun. For det vi får her, og det er litt interessant for oss moderne mennesker som er opptatt i dette, men her får vi noe som faktisk er nytt i bibelhermeneutikkens historie, nemlig krav om at ord skal ha en entydig referanse. De skal peke på ett bestämt fenomen och ha sin betydning, sin, vad ska vi säga, användelighet i det att de är klar till att peka på ett fenomen eller ett faktum med entydighet. Och det intressanta, och det är på en måte helt grundläggande nya som sker, är att detta krav om entydighet görs gällande på tvärs av skillnaden mellan skapare och skaparverk. För hela den förmoderna verklighetsförståelsen är förankrat i en bibelsk och filosofisk reciperad förståelse av skillnaden mellan skapare och skaparverk som helt grundläggande och som ett postulat som man tar utgångspunkt i och som inte dröftes eller ska bevisas, det anses som förutsättningen för rationalitet. Det principen är det som här brytes. Det skapar en ny intresse för fakta som så att säga blir något som vilar i sig själv. Alltså för en förmoderna verklighetsförståelse så kan man också vara intresserad i begivenheter och fortälla vad som skedde, men de är inte först och främst intressanta som begivenheter. De är intressanta som transparens för något annat och mer. De har en iboende dybde som präger både verklighetsförståelsen generellt och som därmed också väldigt lätt att ta med sig till bibelförståelsen. Nu börjar den att bevega sig här i riktning av en annan måte att tänka på. Där fakta i sig själv, det är att etablera fakta, vad var det som skedde, vad är det som sker. Det är viktigt både för bibelforskning och naturvetenskap. Och det blir det som man är primärt intresserad i. Vilka konsekvenser har det? Jo, det har den väldigt intressanta och jag vill mena helt grundläggande konsekvens. Att Guds tro inte längre är en förutsättning för en adekvat rationell verklighetsförståelse, men blir en möjlig konklusion. Denna möjliga konklusion upprätthålles av alla författare som vi ska se på här, för det finns omtrent inte ateister i Europa för in på 1800-talet. Alltså fram till och med upplysningstiden kommer alla till den konklusion att Gud finns. Men gudstroen, och det har vi faktiskt allerede hos Ockham, bevegelse i den riktningen. Gudstro är inte längre förutsättningen för hur man kan tänka om världen, men det är en möjlig konklusion. Människan självständiggöres som observatör. Den observatören dröfter den världen den ser, och så kommer den till den konklusion att det rimligtvis så står den skapare bak. Men det är en annan måte att tänka på än när den tar det utgångspunkt som Bibeln gör i sitt första vers, som säger att Gud skapade världen och det är förutsättningen för att vi befinner oss i den och kan tänka om den. En vidare konsekvens av detta är att Guds närvaro externaliseras till en orsak-virkning-relation. Alltså Gud blir en faktor bland andra faktorer i världen. Och inte som i den förmoderna förståelse det innerste aspekt vid allt som finns i världen. Det blir en externaliserad orsak-virkning-relation. Och forskjellen mellan natur och övernatur erstatter Guds närvaro som verklighetens dybdedimension. Natur och övernatur, det är ett skille som vi får så vidt vant med omgås, men som bör utstyras med faresignaler, synes jag. För vad ligger i detta skille? Jo, det ligger i detta skille att naturen i sig själv ikke er transparent for guddommelighet. Den er på en måte brute facts. Den er noe som bare er der. Og så må det overnaturlige, den åndelige, guddommelige dimensjonen, den må legges til på en eller annen måte. Dette innebærer også at den sklir fra sakramentalitet til dualisme. Sakramentalitet betyr, som sagt, det som jeg har vært inne på før, virkeligheten er transparent for guddommelighet. Derfor kan materielle faktorer, selvsagt primært kirkens sakramenter, men dette kan tenkes, og så videre, formidle guddommelig nærvær. Nå sklir en i retning av en dualistisk on materie dualisme, der materien er det som, etter hvert som vitenskapen skriver fram, det som kan beskrives matematisk, det en kan lage ligninger om. Og det er for så vidt ikke interessant utover det. Og så har han en åndelig dimensjon som er spekulativ og privat, og som egentlig ikke kan forplikte noen. Dette er blitt kalt for den nominalistiske revolusjonen. Det er ikke jeg som har konstruert det uttrykket, men jeg synes det er ganske godt. Nominalismen er jo den virkelighetsforståelse som kommer mulig hjem opp hjem, og den vinner gradvis fram som fortolkningsnøkkel, først for naturvitenskapen. Og den klassiske tenker som viser dette er Descartes, som levde midt på 1600-tallet. Og som skiller virkeligheten veldig strengt i en ytre virkelighet som har utstrekning, det Descartes kaller for res extensa, og som i prinsippet er naturvitenskapelig og matematisk utforskbar, og så den tenkende menneskelige substans som står utenfor dette. Altså hvordan de to relaterte seg til hverandre, det skjønte Descartes aldri, men den står i en viss forstand utenfor å forholde seg til dette. Og hos Descartes og en del av 1600-tallets mennesker i hans kjølvann er dette tenkt veldig radikalt. Altså dyrs smerteopplevelse er ikke reell. Det er en konsekvens av denne strengt dualistiske måten å tenke på. For når dyr gir uttrykk for smerte, så er det bare en årsak-virkning-relasjon som for oss høres ut som den er smertefull. Men den er egentlig ikke det. Og sterkere enn det, så kan jeg vel egentlig ikke uttrykke den nye forståelse av virkeligheten som i seg selv egentlig helt død. Altså, det er ikke noe mer i den ytre virkelighet enn det som kan utforskes med matematiske ligninger. Og dette overtar i løpet av 1700 som naturvitenskapens virkelighetsforståelse. Dette betyr ikke at uvitenskapen blir nødvendigvis troskritisk eller kirkekritisk. For det er naturvitenskap i veldig sjelden grad før vi kommer langt inn på 1800-tallet. Men den arbeider etter hvert med en annen virkelighetsforståelse som etter hvert slår ut i full blomst og blir ateistisk og kirkekritisk. Men denne måten å tenke på, den overtar i det løpet av det 1800 århundret også som den historiske bibelforskningsvirkelighetsforståelse. Og det skal jeg pakke ut litt mer. Den nye hermeneutikken som kommer med opplysningstiden, med neologien, med Semler, og etter hvert blir utbredt som det bærende filosofiske fundament for det som vi kaller for en historisk kritisk bibelforskning. Utgangspunktet er at bibelteksten refererer til fakta. Og det er i seg selv en veldig interessant og ganske banebrytende påstand. Fordi førmoderne bibellesning leser ikke primært Bibelen som historisk kilde. Den leser primært Bibelen som fortelling. Og det er teksten som er det interessante. Nå vil en bak teksten og se hvilke fakta teksten refererer til. Altså, Bibelen er ikke lenger primært interessant som fortelling, den er primært interessant som historisk kildedokument. Disse bakenforliggende fakta skal en da forsøke å etablere som entydige fakta så langt det er mulig på kildekritiske premisser, men som enhver som kjenner historisk-kritisk bibelforskning vet, så havner en jo da ofte i et uføre, for det er ikke så helt enkelt å si hva som egentlig er den bakenforliggende historisk presise referanse. Men så får en problem. Fordi når den er kommet så langt, så har den jo egentlig bare etablert hva som skjedde. Han har fått et grep om det gamle Israels historie. Han har muligens også fått et grep om Jesus historien. Men en forblir i fortiden. Så skal dette aktualiseres i nåtiden. Vi skal springe over det som Lessing, som da lever på 1700-tallet, kaller for der garstige breite graben. Den uoverstigelige grøft mellom fortidsforståelse og nåtidsforståelse. For førmoderne bibellesing eksisterer ikke det problemet, for de tilhørerne er i teksten. Fortellingen handler om tilhørerne. Men nå får han en historisk bibelforskning som skal rekonstruere fortid, og så anvende det på nåtiden. Og da må en aktualisere dette. Hvordan skal en gjøre det? Jo, da må en etablere på filosofisk grunnlag en gyldig forståelse av aktuell virkelighet, og så må en aktualisere det bibelteksten sier om den historiske fortid inn i dette. Og nesten hele den protestantiske teologihistorien fra Semler og Schleiermacher av er ulike aktualiseringsforsøk. Forankret i ulike filosofiske tilnærminger til virkeligheten. Schleiermacher sier det følelsen som er det interessante. Nyprotestantiske Ritschel-teologer, den klassiske liberale teologi på 1800-tallet, sa at det var moralfølelsen. Holtmann sier det den eksistensielle opplevelsen. Altså modellene, på en måte var en generasjon eller to, så blir det nye, men prosjektet er hele tiden det samme. En skal aktualisere historisk kunnskap i forhold til nåtiden på nye måter. Samtidig så har vi det faktum at den historiske rekonstruksjonen i seg selv er basert på samtidens virkelighetsforståelse. Et interessant eksempel på det er firekildehypotesen. Fordi firekildehypotesen, altså kildekritisk granskning i Mosebøkene, som går fra javisten til presteskriftet, den forutsetter at først så har en sånn relativt fri, lite institusjonell religionsforståelse, som er det vi har i de tidlige javistiske delene av Mosebøkene, og så får han dette forfall i retning av institusjonalisert prestestyre, som er det han har i de senere tekstene, presteskriftet, og så får han en samlet redigering til slutt. Men altså, det er, som det er blitt omtalt, it's the weak history of the Old Testament. Altså, det er samtidens liberalitet, som er på en måte lest inn i det gamle testamentet, og som er premisset for rekonstruksjonen av den gamle testamentlige historien. Så får en jo da det problem å hanskes med, når det er dette som er sannheten og virkeligheten. Hvordan kan det da skje at Jesus og apostlene uttaler seg helt annerledes? Hvordan kan det hende at, hvorfor forholder de seg med en sånn førmoderne virkelighetsforståelse? Jo, det problemet løser en ved begrepet akkommodasjon, som sier det at Jesus og apostlene selvfølgelig hadde de vår oppdaterte forståelse av hvordan virkeligheten hang sammen. Men dette kunne ikke samtiden gripe, og derfor måtte de formulere seg på måter som samtidens mennesker kunne forstå. Så derfor er også det Nye Testamentet formulert i samsvar med den førmoderne skapelsesbaserte virkelighetsforståelse, selv om Jesus og apostlene selvsagt var intelligente mennesker og skjønte at det var egentlig ikke sånne forhold seg. Dette høres litt karikerende banalt ut, men historisk kritiske bibelforskere kan være forbausende ukritiske med hensyn til deres egen forutsetninger. For de som kjenner bibelforskningens historie vil jo her kunne trekke inn for eksempel Schweitzers bok om den historiske Jesusforskningshistorie, som kom i begynnelsen av 1900-tallet, der Schweitzer påviser akkurat dette med henblikk på Jesus-historien. Han sier det at disse Jesus-forskerne, de har ikke funnet ut noen Jesus i det hele tatt, de har bare posisert sine egne tenkning inn i Jesus-skikkelsen. Da går jeg over til foredragets tredje og siste del. Hva har vi av modernitetskritisk bibellesning under moderniteten? Og det første og viktigste å være oppmerksom på her, tror jeg, er liturgien i gudstjenesten. For liturgiens bibelbruk kan simpelthen ikke gjennomføres på modernitetens premisser. Liturgiens bibelbruk, og det gjelder alle kirker som forholder seg med en liturgi og over hele spektret, de forutsetter at bibelteksten er det som gir den gudstjenestefeirende meningen sin identitet. Derfor så blir denne måten å bruke Bibelen på, den blir aldri borte. Fordi det er den som lever i kirkens gudstjeneste i alle konfesjoner gjennom denne tiden. Men det skaper jo da en viss motsetning mellom, som jo er påvist av mange, mellom bibelhermeneutikken på universitetet og menighetens bibelhermeneutikk, som på mange måter befinner seg i to forskjellige verdener. Men så skal jeg si litt mer om de modernitetskritiske implikasjonene av tenkningen hos Luther og Hamm. En er kanskje ikke vant med å tenke på Luther som modernitetskritisk, for det forutsetter jo at Luther hadde en modernitet å forholde seg til. Men hvis en tidfester modernitetens begynnelse til Ockham-tradisjonen, som jo i samtiden faktisk ble kalt for via moderna, så gir det mening å omtale Luther på denne måten. Og det var den tradisjonen som Luther var opplært i på universitetet i Erfurt. Og det er denne måten å tenke om teologi og virkelighet på som han gjør opprør mot når han finner veien til sin egen selvstendige posisjon som teolog og tenker. Jeg skal ikke gå gjennom den historien i detalj nå, men jeg skal si noen av de grunnleggende synspunktene som vi finner i Luthers skrifter, og som er et resultat av hans oppgjør med denne måten å tenke på. For Luther er det veldig eksplisitt slik at det som skjer i verden, alt som skjer i verden, er uttrykk for Guds nærvær. Jeg skrev, som Erik nevnte her innledningsvis, min doktoravhandling for nå snart 30 år siden om det serve og vitrio. Og jeg leste nettopp gjennom det skriftet igjen, altså ikke min doktoravhandling, men det serve og vitrio, for liksom å oppfriske ungdommens forskning. Og så jeg på hvor mange ganger jeg siterer Luther i det serve og vitrio, første kor 12:6. Deus operator omnia in omnibus. Gud gjør alt i alle. Det er sitert 7 ganger i den boken. Det er et ganske grunnleggende aspekt ved Luthers virkelighetsforståelse. Vi møter alltid Gud i det som skjer. Gud er alltid nærværende. Og det har han ikke lært på den måten hos William Ockham. Derfor kan ikke Gud eksternaliseres til en årsak blant andre. Og det er en veldig viktig forutsetning for Luthers avvisning av senmiddelalderen og Ockham-skolens synergistiske måte å tenke om forholdet mellom Gud og menneske på. For der identifiserer en ulike årsaksforhold. Gud gjør det, og så gjør du det, og så gjør Gud det, og så gjør du det, og så går det som tenner i et tannhjul. Men det er en måte å angripe problemet på, som er grunnleggende strid med Bibelens grunnleggende forutsetning, som alltid tenker ut fra skille mellom skaper og skaperverk. Derfor så kan den ikke skille mellom det Gud gjør og det mennesker gjør på denne måten. Gud kan ikke eksternaliseres til en årsak blant andre årsaker. Dette hentet Luther inn til dels via en fornyelse av renessanseretorikken og dens fokus på det skapende ordet. Det var vi også innom her tidligere. Når Gud taler, så skjer det Gud sier. Derfor fornyer Luther den parallellen vi har allerede i Nye Testamentet mellom skapelses- og frelsesforståelse. Begge deler skjer ved Guds skapende ord. Og til dette, det guddommelige nærvær i alle aspekter ved virkeligheten, så ligger det jo da også en fornyelse om tanken om virkelighetens sakramentalitet. Gud er nærværende i det som skjer. Og vi ser et interessant eksempel på dette, synes jeg, i Luthers polemikk mot den spiritualiserende nattverdforståelse. Fordi ut fra Luthers forutsetning, så er det med Kristi nærvær i nattverdelementene, det er et problem som på en måte ligger helt hinsides horisonten. For Kristus er etter Luthers oppfatning alltid nærværende. Så at han skulle være nærværende i nattverdelementene er jo ikke noe spesielt i det hele tatt. Det som er spesielt ved nattverdelementene er at der er det knyttet et løfte om frelse og tilgivelse til nærværet. Det løftet har vi ikke overalt, men å problematisere nærværet, ja, da finner du det på en annen planet. Altså, da tenker du ut fra en annen virkelighetsforståelse, vil du til å si, og derfor står han så steilt på dette i sin diskusjon med Zwingli. Hvordan slår dette ut i bibelhermeneutikken? Det slår ut i Luthers lære om skriftens klarhet, som Jan også var inne på i sitt foredrag på søndagskvelden. Den ytre klarhet, det er Bibelen i bruk. Den ytre klarhet er proklamasjon av den oppstandenes nærvær, forankret i observasjoner i skriftens tekst. Og det er interessant at Luther her er veldig eksplisitt at Bibelen er knyttet til observasjoner i teksten. Syntaks og semantikk. Nå skal vi studere grammatikken, for der har vi den hellige ånd, sier Luther. Det er et utsagn som har frustrert teologistudenter som må streve med gresk og hebraisk syntaks. Men det er for Luther en dyp realitet i dette. Han er ikke primært opptatt av historiske referanser. Det betyr ikke at vi skal gjøre Luther om til en moderne historisk kritisk bibelforsker, for det er han definitivt ikke. Men han regner jo med, som alle førmoderne mennesker regner med, at bibelhistorien gjengir sånn i store trekk det som faktisk skjedde. Så det er ikke noe som er lurt å problematisere. Men vekten hans ligger på dette som formidling av guddommelig nærvær nå. Den indre klarhet, det er ordets nærvær i den troende menneske, det er den overbevisning som ånden skaper i hjertet, og disse to betinger hverandre gjensidig, sier Luther. Du forstår ikke den ytre klarhet hvis du ikke har den indre. Men den indre klarhet vil heller ikke oppstå uten gjennom ordets embete, som er den ytre klarhet. Den ytre klarhet for Luther er simpelthen Bibelen i bruk, som i preken og liturgi som nådemiddel i gudstjenesten med kjeldsorgen. Her er det ingen dualisme. Alt er gjennomlyst av Guds nærvær. Det skaper helt åpenbart et problem, nemlig spørsmålet om hvordan da en skal forholde seg til ondskapen og urettferdigheten i verden. Altså teodiseproblemet ligger i forlengelsen av enhver tanke om Guds nærvær, som er så sterkt uttrykt som den er hos Luther. Og Luther svar på det spørsmålet, at det har vi ikke noe svar på. Vi vet ikke det, men det kan en gi en for så vidt en litt videregående begrunnelse, for en kan si det at det ville jo være helt irrasjonelt å tenke seg at Gud skal underkastes rasjonell entydighetskontroll. Virkeligheten dreier seg ikke om at Gud står for menneskets domstol. Det er mennesket som står for Guds domstol. Og å tenke annerledes om det er irrasjonelt. Altså, verden har et opphav som ligger utenfor og bortenfor oss. Å si det er det ingenting irrasjonelt i. Snarere tvert imot. Det er ateismen som er irrasjonelt, mener Luther. Og altså, Luther strevde ikke med med ateister i sin samtid, men alle som kjente oldkirkens filosofihistorie, og det gjorde Luther, visste om epikur og epikurismen, så det liksom det med referanse til det at det ateismeproblemet diskuteres. Det en helt irrasjonell tanke. Men da har vi jo da problemet om at verden slik vi direkte observerer den er ikke moralsk entydig, og det må vi leve med. Løsningen ligger i å fokusere på utvelgelsen og Kristus, men en løsning som innebærer at vi skal overskue de skjulte motiver for Guds verdensstyre, det vil vi på Luthers premisser aldri få. Og sånn må det være, sier han. Jeg har noen minutter igjen ennå. Har jeg det?
Ja.
Nå må jeg si litt om Haman, siden jeg har lovet det. Haman er en interessant figur. Født ca. 1730, død 1788, levde i en by som i dag muligens er i ferd med å nærme seg de politiske begivenheter sentrum igjen. I dag heter byen Kaliningrad, med en russisk enklave i Polen. Men på Hamans og Kants tid, så var dette en tysk by, en del av Preussen, som lå helt ved Østersjøen. Så Haman og Kant er omtrent samtidige, og var forholdsvis nære venner. Haman er en lærd mann. Han var filolog av utdannelse og kunne mange språk, men fikk seg aldri en universitetseksamen, fikk seg aldri en skikkelig stilling. Så han jobbet i en stilling som Kant hadde hjulpet til å gi han, som tolk ved tolkkontoret i Königsberg. Det er liksom ikke der han forventet å finne de store tenkere, men det var det som var hans lodd i livet. Så giftet han seg aldri, men han levde i samboerskap med sin husholderske. Og hvorfor han gjorde det, kan en jo gruble på, men de gjorde det. Det fungerte i praksis som et ekteskap, som har man forholdt seg til med begeistring og trofasthet, men altså, det ble aldri formelt legalisert. Haman var blant de få intellektuelle tyskere på 1700-tallet som kunne engelsk. Og det har flere interessante konsekvenser. For det første så leste han Hume, og var han som gjorde Kant oppmerksom på Humes skrifter. Så når Kants kritikk om den rene fornuft, det er på mange måter en kritikk å oppgjøre med Hume, så skyldes det Hamans formidling. Kant leste ikke engelsk. Det var også den andre konsekvensen at som en ung mann, nå i 20 år, så ble Haman sendt til England, til London, på et oppdrag for et handelshus i Königsberg, og det oppdraget var totalt mislykket. Så Haman gikk rundt i London i den dypeste fortvilelse, og visste ikke annen råd enn å skaffe seg en engelsk bibel, og begynne å lese i den, opplevde en grunnleggende omvendelsesopplevelse, da han satt på sin ensomme skybel i London og leste King James Version. Helt typisk for den etterfølgende historie er altså, dette har man beskrevet ganske detaljert. Altså, han opplevde fortellingen om Kain og Abel i første Mosebok kapittel 4 som en fortelling om han. Han fant seg selv igjen i fortellingen. Det var han som hadde forbrutt seg mot sin bror, og dermed også var avhengig av Guds nåde. Han hadde en helt sånn genuin luthersk synd nådeopplevelse som forankret hans bibelforståelse og virkelighetsforståelse i det som han skrev siden. Da han kom tilbake til Königsberg, ble han oppsøkt av Kant og en av Kants venner, som skulle forsøke å omvende han tilbake igjen fra denne lutherske lov- og evangeliumopplevelsen tilbake til opplysningsfilosofien, men det fikk de aldri til. I stedet så skrev Haman sitt første offentlige skrift, som heter Sokratische Denkwürdigkeiten, altså minner om Sokrates, der han allerede røper sin typiske litterære stil. Haman skriver stappfullt av litterære allusjoner og sitater på alle verdensspråk. Altså, Haman hadde hele den europeiske litteraturhistorie og filosofihistorie innebors, og gjør ikke noe forsøk på å skjule det. Det er stappfullt med historiske allusjoner og sitater. Så den som skal lese Haman må være tidlig oppe og forberedt på en røff runde. Heldigvis så har tyske filologer sett Hamann-tekstene som en stor utfordring, og derfor så har de utgitt gjennomkommenterte utgaver av Hamann. Så for oss i dag så er det litt enklere. De tyske filologer har virkelig hatt liksom en stor dag når de har funnet Hamann og kunne utfordre seg med kommentarer der, så det er mulig å forstå. Men det interessante er også hans bruk av Sokrates-skikkelsen, som man kommer tilbake til i flere sammenhenger. Han mener at altså, det sokratiske prinsipp «jeg vet at jeg ikke vet», det er viktig for Hamann. Erkjennelsen har sine grenser, og forstår du ikke at erkjennelsen har sine grenser, så forstår du ikke noe. Og det bruker han som da kritikk av Kant og hans opplysningsfilosofer, som er ikke sokratiske i den forstand at de ikke har forståelse for erkjennelsens grenser. Det perspektiv som Hamann utfolder i sine skrifter, hvis jeg skal sammenfatte det litt, det er at både naturvitenskapen og bibelforskningen sekulariserer virkeligheten til meningstomme fakta. Og det er veldig interessant at Hamann veldig eksplisitt gjør gjeldende parallellen i kritikken av bibelforskningen og naturvitenskapen. De gjør den samme feilen, sier Hamann. De reduserer virkeligheten til tørre fakta. Poenget er ikke nødvendigvis at de oppfatter fakta feil. Altså, Hamann er ikke vitenskapskritisk i den forstand at han har innvendinger mot Newtons gravitasjonsteori eller Keplers ringning for planetbanen, dette her. Altså, det går ikke på det. Men naturvitenskapen forholder seg til dette ut fra kartesiansk dualisme, som ser virkeligheten som død og uinteressant, ikke et sted for opplyst gudsnærvær, og så må eventuell religiøsitet komme som en tilleggstolkning. Hamanns alternativ er å tenke konsekvent i skapelse og inkarnasjonsforståelse. Virkeligheten er kommunikativ. Det er Gud som meddeler seg til oss der. Altså, det skapte er det skaptes vitnesbyrd for oss om skaperen. Så det er veldig tydelig sånn romerne 1.20 forankret tenkning hos Hamann. Og entydigheten sikres ved inkarnasjonsforståelsen. Og Hamann er en av de få tenkere på 1700-tallet som leser Luther og forstår hva Luther sier. Så det er uttrykkelig aktualisert Luther-utleggelse i dette her. Hamann gikk inn på mange av samtidens diskusjoner og gjør på en veldig interessant måte. En problemstilling som man tar uttrykkelig stilling til var en problemstilling som var diskutert en del på den tiden. Og det var spørsmålet om hvordan oppstår menneskets språk. Og da finnes det to tradisjoner. Noen mener har en rent naturalistisk forklaring. Det er liksom dyrenes skrik til hverandre som etter hvert blir litt mer presise og ender opp med å bli kommunikative. Altså en rent naturalistisk forklaring. Så har de på den annen side en forklaring som vil forklare språkets opprinnelse med et direkte guddommelig inngrep. Altså, språket liksom dalte ned fra Gud som en gudgitt evne til å uttrykke seg. Begge deler er feil, sier han. Språk er uttrykk for virkelighetens kommunikative kompetanse. Språk oppstår i interaksjonen mellom menneske og verden, der mennesket tar innover seg at Gud taler til oss gjennom virkeligheten. En slags kommunikatio idiomatum perspektiv på den skapte virkelighet. Og interessant at Hamann her både går, altså han går en mellomvei mot den rent naturalistiske forklaringen og en form for teologisk forklaring som vil forklare språket med å se på Gud som en årsaksfaktor blant andre årsaksfaktorer i verden. Det har man ikke med på. For Gud er all virkelighetsforutsetning, og dermed så blir språket til ved at der oppstår interaksjon mellan faktisk verklighet och det aktive levande människa, ingen dualitet här. Detta utfallet har man också som en politisk tänkning, en kritik av liberalismens skille mellan en sekulär offentlighet och en privatiserad religiositet. Det är inte förenligt med Bibelns verklighetsförståelse. Så har man några väldigt intressanta betraktningar om det. Och han förde detta också vidare i en kritik av Kants kritik av det rena förnuft. Där införde Hamann begreppet metakritik, som ju är ett litet motord i postmodernitet, men det kommer från Hamanns kritik av Kants kritik. Det är Hamann som har infört begreppet. Och kort fortalt som är hans poäng här att Kants rationalisme representerar ett försök på att tänka det kontextlösa människa som ska ha rena begrepp av det som ligger i förnuften, det vill säga för Kant si kontextuavhängiga begrepp som är universellt användbara. Det går inte, säger Hamann, för språk och det med begrepp är alltid historiskt och kontextuellt förändrat. Om det inte hörs ut som postmodern modernitetskritik, så är det för att det är. Hamann är det en grund till att en läser Hamann i vår tid. Han föregriper faktiskt en del av postmodernitetens modernitetskritiska synspunkter. Och okay, nu ska jag gå in för landning. Modernitetens verklighetsförståelse kännetecknas av att en har en sekulär offentlig rationell offentlighet och så har en privat irrationell religiositet. Bibelns detta är en teologisk teori som är helt inkonsistent. Den är teologisk för den på trots av sitt skille mellan det sekulära och religiösa förutsätter en helhetsförståelse av verkligheten. En helhetsförståelse av verkligheten är alltid konsekvent på teologiska premisser, även om den är ateistisk. Det är Guds föreställningen tänkt som tom, men det är likväl en form för teologi. Detta är en verklighetsförståelse som aldrig kan utformas på en konsistent måte. Det tror jag det är relativt lätt att begrunda filosofiskt, och både Luther och Hamann gör det på sina premisser. Bibelns, Luthers och Hamanns verklighetsförståelse är på en helt annan måte konsistent. Där är utgångspunkten att Gud är oerkännbar och allestäds närvarande som upphav till all verklighet. Gud ger sig själv till känne genom bibelfortellingar, och en kan självsagt inte ge någon rationell begrundelse för att det är bibelfortellingen som ger sann Guds erkännelse. Det kan han inte, det vill vara självmotsägande. Men det är irrationellt att avvisa att Gud ska uppenbara sig. För då gör en människets förnuft till domare över Gud. Och det går inte. Uppenbaringstanken kan inte avvisas rationellt. Att Gud ger sig känna på denna måten, det vill aldrig kunna bevisas, för i beviskravet förutsätter en människocentrerad verklighetsförståelse. Men den bekräftas genom Jesusfortellingens potential som integrering av verklighet. Alltså när Jesus fortellingen läses och utläggs på en slik måte att den upplevs som relevant för människor, den talar till oss i vår situation, så får en bekräftelse av denna uppenbaringens relevans och trovärdighet på den bästa måten detta kan ges. Här är lite vidare litteratur som jag kan låta den stå hvis någon vill se det. Där det mesta som står på den listan har jag skrivit själv, för att jag tror att jag som skriver bäst om detta, men hvis någon är intresserad i ytterligare begrundelse för det jag sagt i detta föredrag, så finner de det där.
Här kom vi runt om många ting på väldigt kort tid. Jag ser allerede att det är en markering. Vi är på det med att det är en andra. andre der også har spørsmål. Vi har ikke lang tid innen kaffepausen, men du er med i panelet
etterpå. Ja, Stefan her. Fordi jeg er psykologistuderende, og du nævner det her med, at vi havde sagt mental forståelse, og det var også en holistisk forståelse. Og det kan jeg godt se, også i min undervisning, det her kirkehistorie, der er det der ser vi det, altså historisk kritisk, det var så skete, men vi er stadig i forhold, og vi vil egentlig ikke inddrage Gud, fordi det er jo ikke metodisk rigtigt. Og det samme med vores indføring i Bibelen, der er det også, at vi hører om alle de forskellige metoder, men så er det også, at vi ligger væk på det her med, men det er også en historisk virkelighed, så jeg kan godt med genkende til, hvad du siger. Mit spørgsmål er, hvordan kommer vi tilbage til den... også på universitetet og til stedet, hvor vi er, fordi det virker nærmest det helt grundlæggende i vores forståelse. Hvordan kommer vi tilbage til den her sakramentale forståelse af virkeligheden?
Ja, men lidt bibelforskningen, så tror jeg, vi kan hjælpe os et stykke på vej ved at gå ind i dialog med den bibelforskning, som ser Bibelen som litteratur mer enn som historisk kilde. Fordi den vil fokusere på interne relationer i tekstene, på karakterer og den slags ting, og det er mye lettere å gi en direkte teologisk anvendelse enn å lese Bibelen bare som historisk kilde. Det betyr ikke at vi nødvendigvis skal stå strek over det ene. Altså selvsagt så vil det er selvsagt relevant å bruke Bibelen som historisk kilde. Hvis det er Midtøstens politiske historie eller utrettet, så selvsagt det er en legitim historisk prøvstyr. Men jeg tror det er et problem hvis jeg blir stående med dette som den grunnleggende referanse for bibellesingen i en teologisk sammenheng. For den må komplettere det historiske med bibellesing på alle premisser. Og du må kanskje heller spørre bibelforskerne enn meg om hvordan det skal gjøres i praksis, men jeg tror at også i postmodernitet er ikke bare galt. Fordi da jeg var teologistudent for 45 år siden, eller modern tid, så var jo den bibelfaglige tilnærmingen veldig ensidig historisk kritisk. Og den er ikke nødvendigvis så ensidig historisk kritisk nå. Altså hovedpoenget i dette foredraget har jeg lagt frem i på et forskerseminar, altså bibelforskerne ved Stavanger var til stede. Det var ikke en grunnleggende protester fra det hold å høre mine kritiske perspektiver på den historiske bibelforskningen. Det er noe en del av det i hvert fall tar inn over seg.
I din kritik af entydighedskrav ligger der en kritik af det gamle lutherske princip om sensus literalis unusæs, eller er der ene tale om, at du hævder en analog prædikation af Gud, som måske godt kan skændes lidt fra det her sensus duplex eller mere?
Nej, jeg tænker det er ikke som en kritik af sensus literalis unusæs, fordi det er da etablerer en det hermeneutiske prinsipp at bibeltekster skal leses i dialog med hverandre. Og det vil jeg mene er et kjennetegn ved følgende bibelvisning. Når jeg snakker om en kritikk av entydighet i den sammenheng, så er det fordi at jeg da vil gjøre kanskje noen observasjoner om at for eksempel ting fremstilt litt ulikt i evangeliet, hvilken dag døde Jesus på, så er det tempelvesenet i bymonstrene tjeneste eller slutt. Og den førmoderne bibelesningen, på den saks skyld, gjør ikke noe problem av det. Altså, en observerer det, og så går han bare videre og snakker om andre ting. Det er noe av den tanken som ligger bak. Men mens en historisk bibelforsker vil si, dette må vi jo finne ut av hva for slags hendelse, det kan bare være en hendelse, som dette refererer til. Altså, da har du satt entydighetskrav på en ny måte. Det slik jeg tenker.
Ja, jeg er enig at jeg nok ikke forstår ret meget i virkeligheden.
Men der er vi jo lige, da.
Jeg arbejder selv med det nye spirituelle,
ja.
Og hele det univers, der tales der meget om det unitive, og at citerer gerne Paulus ord om, at Kristus skal blive alt i alle. Refererer til, hvad skal man sige, før moderne teologi og tænkning som dualistisk, altså fordi at det er sandhed og løgn, og det er lys og det er mørke, men nu skal alting blive et. Det er målet for det nye spirituelle, og det trænger også ind i kirken gennem en masse litteratur. For eksempel en bog, der er kommet på dansk, der hedder Jesus og hans vej til transformation, som jo egentlig er sådan det helt New Age-agtigt. Så kniber det mig lidt og får det til at passe med det, du siger, selvom jeg godt klarer det, men det kunne lige hjælpe mig lidt med, fordi jeg vil gerne forstå noget mere af det.
Altså, jeg tror en kan hjælpe sig i møte med New Age-spiritualiteten og se dens lenke til det oldkirken bekjempet som gnosticisme, fordi det er en form for åndelighet som ikke er sakramentell, som ikke er sakramental. Det er en form for åndelighet som skal frigjøre fra det materielle. Derfor så vil ikke forestillingen for Genesis som at Gud skapte den materielle fysiske verden, og denne verden var god, og dette er stedet for vårt gudsmøte. Den vil ikke være der, hverken i gnosticismen eller i New Age-spiritualiteten. Den er konsipert med modalitetens premisser i den forstand at det er en ren åndelighet som er målsettingen. Altså, den kan aktualiseres mye lettere via Descartes enn via Lutheran Hamann, som tenker på en helt annen måte materielt. Jeg vet ikke om det er hjelp, men altså det er et grunnleggende skille hvorvidt en tenker i ånd-materie-dualisme, som jeg mener New Age-spiritualiteten gjør, eller om en tenker skaperverk som den grunnleggende skille.
Takk for godt foredrag. Første afsnit, du havde modtræk ved det før moderne bibel, havde man måtte se. Da verden er skabt, og Gud er inkarneret, kunne man ikke også, og burde man ikke også nævne, hvad syndefaldet er?
Det burde en kanskje. Men altså, i en viss forstand så er ikke syndefallet kontroversielt, fordi altså i den forstand at vi altså opplevelsen av at ikke alt i denne verden er som det burde være, og at vi mennesker gjør ting som vi burde gjøre, den er nok så universell og i seg selv ukontroversiell. Det som kanskje burde vært tatt med her, men det får da ligge i en presisering av skapertanken, i at den for at denne førmoderne virkelighetsforståelse, den bibelske, skal komme til rette på sine premisser som en skille mellom det skapte og syndfallet. Altså, poenget ligger i at verden er god på en måte som vi i en viss forstand har fjernet oss fra. Og du kan godt si at her burde syndfallet være nevnt. Samtidig, og det er selvsagt aspekter ved det som fremstilles i første måned på 3 og 4 og utover, som er viktige, samtidig så er det at vi mennesker kommer til kort i forhold til et ideal. Det er i seg selv ikke en veldig kontroversiell forskning.
Jeg tenker det i forbindelse med sekretimen, altså syndfald, ikke som en begivenhed, men syndfald som et problem for den, der skal udlægge skriften, fordi han har en, han lever før af sig selv.
Ja, det er helt rigtigt.
Och det borde kanske varit integrerat i denna föreläsningen på en eller annan måte. Jag tänkte lite på det, men jag såg liksom inte helt klart om jag skulle göra det på en konsistent måte utan att det blev komplicerat, och det har jag fallit. Men du har kanske rätt i att det borde ha varit.
Och det var en hänsyn som får ordet med.
Du understreker tre irrationelle ateismen, og forstår det sånn at dette gjaldt både Luthers kritikk av oldtidens tenkere, men også av den moderne ateismen. Kan du utdype det litt?
Ja, altså ateismen bygger jo på den forutsetning at en vet hva det er som ikke finnes. Og man kan kanskje si det ligger et subtilt problem der. Som filosofisk problemstilling går dette på en ganske grunnleggende måte tilbake til Platon, som mener å kunne påvise at om tanken om det uerkjennbare ene som virkelighetens forankring faller bort, så vil sannhetserkjennelse ikke lenger være mulig. Og implikasjonen av det er at det å forutsette sannhet som en metafysisk realitet, som i praksis alle gjør, som hevder å ha sann erkjennelse, det forutsetter en form for teologisk virkelighetsforståelse og kan ikke konsistent begrunnes i ateismen. Så den enkle versjonen av dette er at ateismen er en selvmotsigende påstand som er beslektet med påstanden om at det er sant at det ikke finnes en sannhet. Altså den er selvreferende inkonsistent. Hvis vi hadde filosofisk skolerte ateister her, så ville jeg selvsagt få motbør på dette. Men det er en interessant diskusjon, og jeg vil mene det er veldig vanskelig på en veldig konsistent måte å begrunne påstanden om ateismen er sann. Da må du også oppgi sannhetsbegrepet. Du kan kanskje si at Nietzsche gjør det, og det er en mer form for konsistent ateisme. Men en kan ikke leve med den formen av sannhetskritikk i for eksempel klassisk naturvitenskap. Det vil være selvoppløsende. For den må etter sin natur hevde å bringe til folk sannhetskjennelse av det aspektet virkelighet som den undersøker. Og da vil jeg mene at kanten ikke, da forutsetter du sannhet som en metafysisk realitet. Du er tilbake, ikke nødvendigvis i Bibelen, men du er tilbake hos Platon.
Da er det fint å takke Knut. Det er sånn at vi kan si vi dør, ikke noe at manus er trygt i forveien, og vi vil lese det igjen. Vi takker. Innen vi nå skal ha kaffepause, så skal Karsten si en praktisk ting.
I morgen formiddag, der skal vi være i det her rum, men der skal vi være i kælderrum, som er placeret under der, hvor Daniel han sidder lige nu. Vejen ud til det rum, jeg regner med, at alle i lokale ved, hvor toiletteren er nedenunder. Ved siden af toiletteren nedenunder til venstre, der er en trappe, der går en 3-4 trin ned. Den går i ned, og så er der en ny gang. Den første dør på venstre hånd, når I åbner den, så vil I ramme sig den tanke, det må være en fejl. For I kigger ind i et langt aflangt rum, hvor der er sådan en lille tekøkken. Det er ikke en fejl, I skal gå ind i det rum, og lige inden I rammer selve tekøkkenet, så går I til venstre, og så er der altså det kælderrum, som er under, hvor Daniel sidder. Det er meget, meget nemt, når I først kommer derned.
Det er i morgen, ikke der?
Det er i morgen, ja. Og vi skal nok holde øje med folk og sådan noget.
Føl strøm! Nu er der altså kaffepølse, og så skal vi forsøge at etablere et par delsamtale her.
Ja. Det var bara en språklig fråga. Är Cartesius